Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'lim hukmiga qarshimanmi toki to'la adolat bo'lmagungacha O'zbekistonda sud hukmlari erkin va adolatli deb hisoblamagungacha hech qanaqa bu muhokamaga ham qo'lish mumkin emas. O'zbekistonda sud hukmlari tarafkash, tarafli. Buning menga qarshiman, hatto Gulnoraga ham, boshqaga ham men qarshiman. Chunki bularni ochiq sudlovi hali bo'lgani yo'q. Bu odamlar bizga tiriklay kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Venesuela poytaxti Karaksda prezident Nicolas Maduroning iste'fosini talab qilayotgan namoyishlar davom etmoqda. Milliy xavfsizlik bo'yicha AQSh maslahatchisi Jon Boltonning aytishicha, Venesuelaning kelajagi bir necha kun ichida hal bo'ladi.
If this effort fails,
agar bu harakat ish bermasa, ular diktaturaga jo'ng'iydi va u yerdan chiqish imkoniyati juda kam, juda nozik bir palladamiz, dedi u. Boltonga ko'ra, Venesuelaning yetakchi rasmiylari yordamida hokimiyat tinch yo'l bilan almashishi mumkin.
Figures like defense minister Vladimir Padrino,
mudofaa vaziri Vladimir Padrino, oliy sud raisi Michael Moreno, prezident gvardiyasi qo'mondoni Rafael Hernandez Dalla kabi shaxslar boshqa harbiy kuchlarning muvaqqat prezident tomoniga o'tishi uchun harakat qilishi kerak, deydi AQSh rasmiysi.
Were this evening to help bring other military forces to the side of the interim president.
Boltonning aytishicha, Venezuela harbiy rejim nazoratida, rejim o'z navbatida Kuba va Rossiyaga tayanadi. Maduro kuchlari qo'rqqani uchun uning yonida, deydi u.
Like it's fear of the 20 to 25,000 Cuban security forces.
Mamlakatda 20-25 ming askar qo'rqib turibdi. Ular agar muvaqqat prezidentga ergashish muvaffaqiyatsiz yakunlansa, oqibati nima bo'lishidan cho'chimoqda, deydi Bolton. Venezuela Milliy Assambleyasi sobiq raisi Juan Guaido yanvar oyida muvaqqat prezident sifatida qasamyod keltirgan edi. 50dan ortiq davlat uning hokimiyatini tan oldi. Lekin Maduro hanuz Xitoy, Kuba, Rossiya, Eron va Turkiya qo'llab-quvvatlovga ega. Mamlakat gumanitar inqirozga yuz tutgan. Maduro hukumati beqarorlikda AQShni ayblaydi.
We are not afraid of our people. We are cautious.
Xalqimizdan xotirjammiz, lekin bu qudratli davlatning dunyoga burun suqib, hamma joyini buzib yurishidan xavotirdamiz. Ular Venezuelada ham xuddi shunday qilmoqda, deydi Venezuelaning BMTdagi elchisi Samuel Moncado. Bolton Venezuela bo'yicha AQSh rejalari haqida gapirishni istamadi, lekin Guaido hokimiyatni to'liq qo'lga olishi bilan mamlakat iqtisodiyotiga yordam berilishini aytdi. Vashingtondagi AQSh elchixonasini Maduro diplomatlari allaqachon tark etgan, lekin rejim tarafdorlari hanuz shu yerda.
No imperialism in Venezuela.
Aksariyati AQSh fuqarosi bo'lgan faollar va Maduro tarafdorlari ayni paytda elchixona binosini egallab turibdi.
We're the ones that are not breaking the law. We have the full permission all the way up to President Maduro.
Biz qonunni buzmayapmiz. Prezident Madurogacha bo'lgan hammadan to'liq ruxsatga egamiz. Agar davlat departamenti yoki xavfsizlik kuchlari bostirib kiradigan bo'lsa, qonunni ular buzayotgan bo'ladi, deydi faollardan biri. Bino tashqarisida Guaido tarafdorlari ham yig'ilgan. Ular Maduro himoyachilarini Venezueladagi haqiqiy vaziyatdan ogoh qilishga urinmoqda.
The reality I manage is
ular tasavvuridagi voqelik men bilgan narsadan juda farqli. Ular menga AQSh haqida gapirishadi. Men esa mamlakatimdagi ahvolni tushuntiryapman, deydi Guaido tarafdorlaridan biri. AQSh Maduro hukumatini tan olmaydi. Namoyishchilar esa barcha narsaga tayyor ekanini aytmoqda. Vaqt esa o'tib bormoqda.
If the police come, take us away, they take us away. We accept.
Agar politsiya bizni qo'lga olsa, mayli, olsin. Biz buni qabul qilamiz. Qarshilik qilishga kuchimiz yo'q va zo'ravonlik bilan qarshilik qilmaymiz. Bunday xavfga tayyormiz, deydi faollardan biri. Venezuela elchixonasidagi vaziyat mamlakatdagi inqirozni o'zida ifodalaydi. Ikki prezident, ikki xil mafkura. Har ikki tomon o'z yo'lidan qaytmayapti. Kim g'olib chiqadi? Buni vaqt ko'rsatadi. Prezident Donald Trump AQShga viza bilan kelib, noqonuniy qolib ketayotganlarga qarshi kurashni kuchaytirish niyatida. Yangi rejaga ko'ra, viza qoidasini ko'p buzadigan davlatlar jazolanadi. Bunday mamlakatlar ro'yxatidan asosan Afrika davlatlari o'rin olgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 2018-yil AQSh dunyoning turli burchaklaridan sayyoh, talaba, vaqtinchalik ishchi kabi 9 milliondan ortiq odamga noimmigratsion viza bergan. Ularning 2% Amerikada muddatidan ortiq qolib ketgan. Oq uy ichki xavfsizlik vazirligi va davlat departamentiga 3 oy ichida viza qoidasini buzadiganlar sonini kamaytirishni buyurdi. Fuqarolar AQShda eng ko'p qolib ketadigan davlatlarni viza berishni qiyinlashtirish orqali jazolash ham ko'zda tutilgan. Bu choralar noqonuniy immigratsiyani kamaytirish bo'yicha Tramp siyosatining bir qismi ekani aytilmoqda.
Congress must also act to fix, however.
Kongress ham dahshatli, eskirgan, zaif va achinarli immigratsiya qonunlarimizni tuzatishi kerak, deydi Tramp. Rejaga ko'ra, viza olish shartlarini qiyinlashtirish barobarida AQShga keluvchilardan ortga qaytganda qaytarib beriladigan kafolat mablag'i ham olinishi mumkin. Hukumat ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda viza orqali kelib noqonuniy qolib ketayotganlar chegarani buzib kirganlar sonidan oshgan. Bugun AQShda noqonuniy muhojirlar soni 11 million atrofida ekani aytiladi. Ammo ba'zi tahlilchilar davlatlarni eng ko'p qolib ketuvchilar soni bo'yicha emas, balki foiz bo'yicha jazolash o'zini oqlamasligini aytadi.
Chad has a overstay rate or a suspected overstay rate about 20%. But that only translates to about 140.
Chad davlati fuqarolarining AQShda qolib ketish darajasi 20%, lekin 2017-yil ular bor yo'g'i 140 kishi bo'lgan. Bu yoqda esa Britaniyadek bir davlat bor. 2017-yili bu mamlakatdan 23 ming odam qolib ketgan. Britaniyaliklarning qolib ketish darajasi ancha past, lekin 23 ming odam 140 kishidan juda ko'p, deydi Buffalo universiteti professori Rick Su. Djibouti, Salomon orollari, Eritreya, Chad, Liberiya va Somali fuqarolarining qolib ketish darajasi yuqori bo'lgan davlatlardan. Ularning hukumatlari AQShga boruvchi fuqarolarini tartibga chaqirish uchun nimalar qilishi mumkinligi mavhum.
If the government decided that they were going to limit B1, B2 tourists.
Agar hukumat sayyohlik biznes vizalari sonini qisqartiradigan bo'lsa, buning diskriminatsiyaga asoslangan siyosat ekanini da'vo qilishingiz mumkin, deydi Afrika xizmatlari qo'mitasi vakili Sami Makkona. Oq uy nega bunday choralarga qo'l urayotgani ortida boshqa sabablar bo'lishi mumkin, deydi ba'zi tahlilchilar. Bular kichik davlatlar, ma'muriyat ko'plab aloqalarga ega Kanada, Meksika yoki Britaniya kabi katta davlatlar bilan tortishishni istamasdan, shunday kichik mamlakatlarni jazolash osonroq deb o'ylagandir, deydi tadqiqotchi Su. Eng ko'p qolib ketuvchilar soni bo'yicha ro'yxat boshida Kanada, Meksika, Britaniya, Braziliya va Venezuela turibdi. Prezident Trampga ko'ra, Amerika soliq to'lovchilarini himoya qilish uchun viza qoidalari buzilishiga qarshi kurash ma'muriyat uchun muhim vazifa hisoblanadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz. götüye rakı var. Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Gulnora Karimova ishini davomli yoritib kelayotgan o'zbek matbuoti mamlakatda o'lim jazosining qaytarilishi lozimligi haqida yozmoqda. Korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashni taklif qilayotgan xabar o'z nashriga ko'ra, O'zbekistonda o'lim jazosini bekor qilinishi qanchalik samarali bo'lgani tahlillarga muhtoj. Milliardlab mablag'larni o'pqonda yutgan va o'z huquqlari buzilayotgani haqida jar solayotganlar esa ko'payib bormoqda. Bu chiqish O'zbekiston tarixidagi ikki yirik korrupsiyaviy mojaro, Gulnora Karimova va sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishini nishonga oladi.
Bosim o'tkazish va qo'rqitish, ya'ni jim tur, fosh qilma hech narsani, o'zingni o'lim hukmiga chiqarishimiz mumkin va Rashid Qodirov ham fosh qilyapti. Kuzatayotgan bo'lsangiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Gulnora Karimova ishi bilan bog'liq so'nggi yangilikka ko'ra Shvetsariya sudi ishni yuritayotgan prokurorni tergovdan chetlatgan. Shuningdek, avval Karimovaga tegishli ko'rib musodara qilingan qiymati 1 million dollarga yaqin qimmatbaho avtomobillarni sotuvga qo'yilishini bekor qilgan. Uyushgan jinoyatchilikda yirik moliyaviy qalloblikda ayblangan Gulnora Karimova Zangiota qamoqxonasida jazo o'tamoqda. Karimovani shvetsariyalik advokati Grigor Manja yaqinda O'zbekistonga safar qilib, mijozi bilan qamoqxonada uchrashishga muvaffaq bo'lgani haqida yozdi. Ammo u Karimovaga doir belgilangan jazo muddatiga doir biror bir aniq ma'lumotlar ochiqlamadi. 5 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova mart oyida kutilmaganda uy qamog'idan umumiy tartibdagi koloniyaga o'tkazilgan edi. Bosh prokuratura bu o'zgarishni Gulnora Karimova o'zaro kelishuv shartlari va jazo o'tash tartibini buzganligi bilan izohladi. Gulnora Karimova va prokuratura o'rtasidagi kelishuv shartlari o'marilgan mablag'larni ixtiyoriy tarzda qaytarilishini ham nazarda tutgan, ammo Gulnora bu pullarni O'zbekistonga qaytarilishiga faol qarshilik qilgan. Mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng yirik korrupsiyaviy mojaro sifatida ko'rilayotgan bu ish Karimov davridan farqli bugungi kunda o'zbek matbuotida faol yoritib kelinmoqda. Xabar o'z Gulnora Karimova ishi bilan bog'liq davomli maqolalar berib boradi. Nashr bu boradagi so'nggi maqolasida O'zbekistondagi korrupsiya, jumladan Karimova va sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishiga doir tahlilini e'lon qilgan. Maqola O'zbekistonda 2005-yilda bekor qilingan o'lim jazosini qaytarish lozimligi haqida mulohaza qiladi. Bir paytlar g'arbga yaxshi ko'rinish uchun bekor qilingan o'lim jazosini ham yirik miqdordagi poraxo'rlik, korrupsiya, terrorizm va qotillikning o'ta og'ir turlari uchun qayta tiklash haqida ham balki o'ylab ko'rish kerakdir deyilgan muallifi ko'rsatilmagan bu maqolada. Yozilishicha, o'lim jazosi bekor qilinishi ortidan jamiyatga va davlatga yetkazilgan foyda va zararning farqi hanuz tahlil qilib berilmagan. Qonunlarni zarracha hurmat qilmayotgan jinoyatchilar, milliard-milliard mablag'ni o'pqonda yutib, o'z huquqlari buzilayotgani haqida jar solayotganlar ko'paymoqda. Maqolada ta'kidlangan bu ishora Gulnora Karimovaga ham tergov davomida qiynoqlarga uchragani haqida bayonot bergan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovni ham nishonga olmoqda deyish mumkin. Sharhlovchilar O'zbekistonda o'lim jazosi tiklanishi ehtimolini past baholashadi. Yarim rasmiy maqomga ega bu nashr maqolasi o'margan mablag'larini topshirishdan bosh tortgan Karimova xalqaro huquq tashkilotlari bilan hamkorlikka borayotgan Rashid Qodirovga bosim ko'rsatishni maqsad qilayotgani ehtimol ko'riladi. O'zbekistondagi korrupsiyaga doir mustaqil surishtiruv o'tkazib kelayotgan faol Safar Bekjon.
Men korrupsiyaga kurashayotgan odam sifatida ham va insonparvarlik nuqtai nazaridan ham o'lim mening O'zbekistonda tiklanishiga qarshiman. Korrupsiyaga bo'lsin, boshqa jinoyatlarga ham bo'lsin, o'lim hukmiga qarshiman men, toki to'la adolat bo'lmagungacha, O'zbekistonda sud hukmlari erkin va adolatli deb hisoblamagungacha hech qanaqa bu muhokamaga ham qo'yilish mumkin emas. O'zbekistonda sud hukmlari tarafkash, tarafli. Buning uchun men bunga qarshiman, hatto Gulnoraga ham, boshqaga ham men qarshiman. Chunki bularni ochiq sudlovi hali bo'lgani yo'q. Bu odamlar bizga tiriklay kerak. bu cüzüküp onaka adamlar var Özbekistan'daki Kerim davranı faş kılışı mümkün bugün. Cüzüküp sırlarda açışı mümkün bugün. Özellikle basın mötkizliş ve korkutuş. Yani cim tür faş kılmaya işler seni. Özeni ölüm hükmüge çıkarışımız mümkün. Ve Reşit Kadirip hem faş kılıyıp güzet tepkin bu seyiz.
Degen fikirde Safar Bekçuan. O'zbekiston prokuraturasini 15 yildan ko'proq boshqargan Rashid Qodirovning hibs qilinishi Gulnora Karimova ishidan so'ng mamlakatdagi ikkinchi yirik korrupsiyaviy jinoyat hisoblanadi. Rashid Qodirov xizmat vakolatini suiiste'mol qilish, davlatga katta miqdorda zarar yetkazish, uyushgan jinoiy guruh tuzish kabi jinoyatlarda ayblanmoqda. Avvalroq xalqaro amnistiya tashkiloti o'z manbalariga tayanib tergov davomida Rashid Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani yuzasidan bayonot tarqatgan edi. Rashid Qodirov hibsga olinishidan so'ng prokuraturada tozalash ishlarini boshlashga ko'rsatma bergan prezident Mirziyoyev sobiq bosh prokuror jinoiy ishi yuzasidan ochiq sud majlisi o'tkazilishi va bu televideniya orqali namoyish etilishini ta'kidlab o'tgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Tojikiston va Rossiya prezidenti Moskva shahrida o'tkazgan muzokaralar yakunida ikki davlat o'rtasida 17 ta shartnoma imzolandi. Jumladan, Tojikiston va Rossiya hukumati o'rtasida Rossiya hududida vaqtincha ish faoliyatini amalga oshirish uchun Tojikiston fuqarolarini uyushgan holda jalb etish to'g'risida ham kelishuv imzolandi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning so'zlariga ko'ra, ushbu bitim Tojikiston fuqarolarining Rossiyada mehnat faoliyati uchun munosib sharoitlar yaratishdagi yana bir muhim qadam bo'lishi shubhasiz.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham bu hujjatning aynan tojikistonliklar uchun juda muhim ekanligini ta'kidlab shunday deydi.
Хотел бы отметить, что в нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для семьи.
Qayd etish lozimki, bizning mamlakatda Rossiyaga kelgan tojikistonliklar, ularning oila a'zolari, yaqinlarining yashash, mehnat qilish, o'qishlari, o'zlarini xavfsiz his qilishlari va farovon yashashlari uchun ko'p ishlar qilinmoqda. Bu juda muhim, chunki Tojikistonning 1 million 200 ming nafar fuqarosi Rossiyada yashaydi va ishlaydi. Ularning vataniga pul o'tkazmalari mamlakat iqtisodiyoti va oilalari uchun katta yordamdir, deydi Vladimir Putin. Ma'lumki, Tojikistondan Rossiyaga boradigan uyushgan ishchi kuchini tashkil etish haqidagi kelishuv loyihasi 2013-yilda tayyorlangan edi. Xo'sh, oradan 5 yil o'tib, ikki davlat rahbarlari tomonidan imzolangan bu kelishuv rasmiy Kreml va Dushanbe uchun qanchalar muhim. Bu kelishuv tojikistonlik mehnat muhojirlariga nima beradi? Ularning imkoniyatlarini cheklab qo'ymaydimi? Rossiya Federatsiyasidagi Tojikiston migratsiya xizmati boshqarmasi boshlig'i Zohir Mirzozoda kelishuvni amalga oshirish kelajakda nafaqat ish bilan ta'minlash jarayoni ustidan nazorat qilish, balki muhojirlarning turmush sharoitlari va mehnat faoliyatini yaxshilashga ham yordam berishini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, kelishuv mehnatga oid nizolar bilan bog'liq bo'lgan xavflarni, xususan ish beruvchilar tomonidan ishchilarga ish haqqining kechikishi va to'lanmasligini bartaraf etadi. Rossiyalik ekspertlar esa kelishuv loyihasini tayyorlashda Rossiya Federatsiyasida ishlashni istagan Tojikiston fuqarolarini kasbiy tayyorgarligi hamda rus tili, rus xalqi tarixini bilishi va qonunchilik asoslarini o'rganishiga alohida urg'u berishdi. Ya'ni ular mehnat muhojirlarini saralab olishni istaydi. Ammo bu tajriba Tojikiston va Rossiya orasida qanchalik ish beradi? Bu xususda tojikistonlik mahalliy ekspert Ilhom Yusupov shunday deydi.
Endi Rossiya masalasida bo'lsak, bizni nima deydi, blizni qo'shnimiz-ku endi. Yaqa necha yillardan borib hammasi o'zini imkoniyatlarini yaratib bo'lganda, shuning uchun bu mana bu aynan shu Rossiya Federatsiyasiga guruh bo'lib borish effekt bermaydi. Endi qandaydir boshqa bir nimalarga berardim, aytaylik kichik bir ishlab chiqarishlarga olib borish, boshqalarga. Endi bu endi sal yaxshi tomonlari borki, davlatni aytaylik kafolati bo'ladi. Har kim o'zini uni aytaylik shaxsiy guruhlarni tuzib olgan, kimdir birta qishloqdan o'sha qishloq aholisini quruvchilikka olib boryapti, yoki qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishga olib boryapti, yoki har kim o'zi individual ketyapti. Shuning uchun Rossiyaga bu ko'p ham nima bermaydi, lekin albatta yaxshi aytaylik beradigan tomoni ham bor. Aytaylik yangi mana o'sib chiqayotgan yoshlar, misol deylik 11ni bitirib yo qizlar deylik, ularga davlat tomonidan kafolat qilib olib borgani albatta yaxshi, chunki u o'z yotoqxonasi bilan ta'minlanadi, oylik masalalari kafolatlanadi. Bu tomonlari albatta yaxshi, lekin bu agar ishga o'sha sistemasi tizimlari ishga tushsa, albatta bu tizim yuqori darajaga chiqib boradi, hamma kafolatlangan joyga borishga harakat qiladi. Chunki aholini, bizni Tojikiston aholisini ko'p qismi aytaylik hozirgi yoshlar nimasini oladigan bo'lsak, asosan aholini qishloq joylarda tashkil etadi va o'shalar rus tilini undan uzoq va bilishmaydi. Endi mana davlat tomonidan kafolat guruh qilib olganda ishni ko'rsatadi, qilaveradi va hokazo. Bu albatta yaxshi tomoni ham ko'p,
deya ta'kidlaydi suhbatdoshimiz Ilhom Yusupov.
Imkon jamiyat tashkilotini direktori yosh diplomat Xolbibi Bahodirzodaning aytishicha, uyushgan muhojiratni tashkil etadigan kelishuv muhim, ammo bugungi jamiyatda alternativ yo'l ham saqlanib qolishi lozim.
Tojikiston hali hozir Rossiya mehnat muhojirligidan qo'l torta olmas ekan, shunday kelishuvning imzolanishi foydali albatta. Bu har ikki davlat uchun ham ahamiyatga ega. Kelishuv ko'plab muammolarni bartaraf etadi. Ammo baribir tojikistonliklarning Rossiyaga borishi uchun alternativ yo'llar ham saqlanib qolishi juda muhim. Ya'ni shartnomaning bu hujjat Tojikiston fuqarolarining Rossiyada mustaqil ravishda va alohida vaqtincha ish bilan ta'minlanishini cheklamaydi degan punkti juda muhim. Chunki bu holat saqlanib qolinmasa, Rossiyaga borish uchun saralanishda ham poraxo'rlik, mahalliychilik kabi illatlar boshlanib ketishi aniq. Masalan, O'zbekistondan Janubiy Koreyaga ishlash uchun bormoqchi bo'lganlarni saralashda kuzatilayotgani kabi poraxo'rlik, tarafkashlik holatlari. Shuning uchun ham alternativ variant saqlanib qolishi lozim.
Yosh diplomatning fikricha, kelishuvda ko'rsatilgan mehnat muhojirlarining kasbiy tayyorgarligi tekshirilishi, ularni tibbiy ko'rikdan o'tkazish va rus tili, Rossiya tarixi va amaldagi qonunlarni qanchalik bilishini sinab ko'rish muhojirlarni saralashda asosiy kriteriya bo'ladi. Shuning uchun saralash adolatli yoki adolatsiz bo'lishini nazorat qilish juda murakkab ish. Ayni kunlarda Rossiya Federatsiyasida ish faoliyati bilan mashg'ul bo'lgan tojikistonliklar sonini Vladimir Putin 1 million 200 ming nafar deya ta'kidladi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon esa o'tgan 2018 yilda mehnat faoliyati uchun Tojikistonning 480 mingga yaqin fuqarosi Rossiyaga jo'nab ketganligini aytib, bu jarayonning eng yuqori cho'qqisidan 50%ga kamroq ekanligiga urg'u berdi. Ammo ekspertlar fikricha, bugungi kunda Rossiya hududida ishlayotgan Tojikiston fuqarolarining aniq sonini hech kim bilmaydi. Na Tojikiston hukumati va na Rossiya davlat organlarida aniq ma'lumot yo'q. Shuning uchun ham ularning xavfsizligini ta'minlash, turli ekstremistik va terroristik guruhlarga qo'shilib ketishini oldini olish imkonsiz va ikki davlat oldida turgan juda katta muammo bo'lib qolmoqda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit,
This program has come to you from the Voice of America, Washington.